Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ngayon po ay pag-aaralan naman natin kung kailangan pa bang magtayo ng ibang iglesia. Naunawaan po natin na ang salitang iglesia ay mula sa wikang Grego na iglesia, na ang kahulugan po ay kalipunan ng mga taong may iisang pananampalataya. Isinalin po ito sa wikang Filipino at Kastila na iglesia. Ang iglesia ay inilarawan po ng Biblia na espiritual na katawan ng ating Panginoong Hesus. At ito'y mababasa sa Kabanatang Isa, ang mga talata ay 24 at 18 sa aklat na isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. At doon ay sinasabi, "Ngayon'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. At siya ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan." Ang iglesia po ay itinayo ng ating Panginoon upang maging dakong pagkakatipunan ng kanyang mga mananampalataya. Tunghayan natin ang sinabi ni Jesus sa Kabanatang 10 ang talata'y 16 sa aklat ng Juan, "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." Binubuo po ito ng mga taong kanyang inilagay, pangunahin ang mga apostol. At ito'y matutunghayan natin sa 1 Korinto, Kabanatang 12, at ang mga talata'y 27 hanggang 28, na ganito po ang sinasabi, "Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika." Ang iglesia po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi po magtatayo ang Diyos ng iglesia kung hindi ito importante. At isa po sa mga katangian ng iglesia ayon mismo sa Panginoong Jesus ay hindi ito pananaigan ng Hades. Ang salitang Hades ay nangangahulugan ng impyerno. Ibig sabihin, ang iglesia po ay hindi pananaigan ng impyerno. Ito po'y mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kabanatang 16 at ang talata'y 18. "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." At upang patunayan po na tunay na mahalaga ang iglesia sa ating Panginoong Diyos, ang iglesia po ayon sa Biblia ay binili mismo ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. Karaniwan, ang ipinambibili ay salapi. Subalit, ang iglesia po ay binili ng Panginoon ng kanyang dugo. Dito po natin mapapatunayang ang iglesia po ay tunay na mahalaga sa ating Panginoon. Mababasa sa aklat ng mga gawa ng mga apostol sa Kabanatang 20 at ang talata'y 28. "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo." Bakit po kailangang bilhin ang iglesia ng dugo ng ating Panginoong Hesus? Ano po ba ang kahulugan ng pagbili sa iglesia ng kanyang sariling dugo? Mababasa po natin sa Kabanatang 9 ng Aklat ng Hebreo at ang mga talatay 14 hanggang 22 na ganito po ang kanyang sinasabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalansang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niya o'n. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ang pagkakabuhos ng dugo o pagkabili sa iglesia ng dugo ng ating Panginoong Hesus ay simbolo po ng kapatawaran ng mga kasalanan. Nahiwalay po tayong lahat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsalansang natin sa kanyang mga kautusan at mga palatuntunan. Ang pagkakabuhos ng dugo ay simbolo po ng kapatawaran, at sino mang magiging bahagi ng iglesia na binili niya ng kanyang sariling dugo ay magtatamo ng kapatawaran ng kasalanan. Mababasa ito sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 1, ang talata'y 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sino mang magsisi at magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan po ng bautismo ay magiging bahagi ng iglesia at magtatamo ng kapatawaran ng kasalanan. Sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa ng Mga Apostol, Kabanatang 2, ang mga talata ay 38, isusunod natin ang 41, at isusunod natin ang 47. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan, at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. In English, "And the Lord added to the church daily such as should be saved." Kung ang layunin ng Diyos sa pagtatayo po ng iglesia ay upang magkaroon ng pagkakataon tayong mga tao na magbalik loob sa Kanya, dapat lamang po na bigyang halaga natin ito kung ibig nating magtamo ng kaligtasan. Subalit, kailangan pa bang magtayo ng ibang iglesia o ng karagdagang iglesia? Iisa lamang po ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesus. At kung may nakatayo ng iglesia, makakapagtayo pa ba tayo ng iba? Ayon sa 1 Korinto, Kabanatang 3, ang mga talata po ay 10 hanggang 11, Sinasabi doon ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Kung hindi na makapagtatayo ng iba, ano ngayon po ang dapat nating gawin? Ang iglesia po ay naitayo sa panahon ni Jesus at ng mga apostol. Paano tayo aanib sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesus? Walang dapat gawin kundi ang umanib at tularan ang iglesyang ito na itinayo ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang ginawa ng mga unang Kristiyano na tumulad sa iglesia na itinayo sa dako ng Hudea sa panahon naman ni Apostol Pablo. Mababasa ito sa unang Tesalonika, kabanatang 2 ang talata'y 14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kapabayan gaya naman nila sa mga Hudyo. Kaya nga, tutularan po natin ang ginawa ng mga unang Kristiyanong ito na tumulad sa iglesia ng Diyos na naitayo sa Hudea. Ang aral na pinagsaligan ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano ay ang aral din na pagsasaligan natin. Mababasa ko ito sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 2, ang mga talatay 19-20. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Mapapansin po natin na ang mga naging bahagi ng iglesia ay yaong mga tumulad, lumakad sa ibabaw ng pinagsasaligan ng mga apostol at sila'y ibinilang na bahagi ng sangbahayan ng Diyos. Ang sangbahayan po ng Diyos ay yaong mga naanib sa iglesia at ang bahay ng Diyos ay ang iglesia. At mayroon lamang iisang bahay ang Diyos. Ito ang iglesia ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. Ito po'y mababasa sa unang Timoteo, kabanatang 3, ang talata'y 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Hanggang sa muli, kapayapaan po ang sumaating lahat.